έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο, τον καλωσορίζουμε, είναι ο κύριος Αντώνης Ντακανάλης, καθηγητής και επικεφαλής ερευνητής ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Μπικόκα του Μιλάνου. Μπικόκα, σωστά?
Σωστά, μια χαρά.
Σωστά. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Πηγαίνω, έρχεστε, Ιταλία, Ελλάδα, ή μένω και κοντά κιόλας?
Ναι, βασικά πλέον για το 25 είμαι σε ακαδημαϊκή άδεια, οπότε για όλο το 25 θα είμαι στην Αθήνα.
Α, ωραία. Ωραία, λοιπόν. Γι' αυτό είχαμε και την δυνατότητα να σας έχουμε εδώ στο στούντιο και ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση, γιατί εμείς πάντα το προτιμούμε αυτό. Όταν έχουμε ανθρώπους για να δώσουμε χρόνο, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Και επειδή ήθελα εδώ και πολύ καιρό να μιλήσουμε για το θέμα των όσων μας έχει φορτώσει αυτή η τελευταία 15ετία εδώ στην Ελλάδα, που άλλαξε εντελώς τα δεδομένα, εμείς ειδικά οι άνθρωποι αυτής της γενιάς, εντάξει, εγώ έχω μεγαλώσει ως παιδί στη δεκαετία του 70 και του 80 και ως έφηβος στη δεκαετία του 80. Αυτή η γενιά, αλλά και οι επόμενοι και οι προηγούμενες, ήταν γενιές που είχαν μπροστά τους να περιμένουν ελπίδα για αυτά που έρχονται, ότι θα είναι καλύτερα. Βλέπαμε δηλαδή στο βάθος ενός τούνελ που δεν ήταν πολύ στενό να ανοίγει όλο και περισσότερο και να φαίνεται ένα λαμπερό φως. Και όντως κάποια στιγμή αισθανθήκαμε ότι βγήκαμε στο φως. Και πιστέψαμε ότι κάπως έτσι θα ζήσουν και τα παιδιά μας. Δυστυχώς η διάψευση ήρθε και ήταν πάρα πολύ πικρή. Πάρα πολύ σκληρή. Πολλές οικογένειες αναγκάστηκαν να δούνε τα παιδιά τους να φεύγουν στο εξωτερικό. Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, μια νέα γενιά μεταναστών υψηλού μορφωτικού επίπεδου, που μας λείπουν τώρα, το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, και την ίδια στιγμή έρευνες που δείχνουν ότι δεν είμαστε αισιόδοξοι, ότι είμαστε στα όρια της μελαγχολίας και ίσως λίγο πριν την κατάθλιψη. Ανθρώπους που αισθάνονται ματαιωμένοι, ότι προσπάθησαν, αγωνίστηκαν για το τίποτα. Αυτά όλα εσείς τα αντιλαμβάνεστε μέσα από τη δική σας δουλειά, δεν ξέρω, με τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, οι μελέτες που έρχονται στα χέρια σας, τι δείχνουν?
Λοιπόν, τα αντιλαμβανόμαστε καθημερινά, ακόμα και με Έλληνες που κάνουμε συνεδρίες, έστω και διαδικτυακά, οπότε μπαίνουμε στις ελληνικές οικογένειες, το πρόβλημα το βλέπουμε. Νομίζω το θέσατε πολύ όμορφα. Υπήρχε παλιά αισιοδοξία και υπήρχε βεβαιότητα. Έχουμε πάει ακριβώς στο άλλο άκρο, στην αβεβαιότητα. Και το πρόβλημα είναι ότι ο εγκέφαλός μας θέλει βεβαιότητα για να μπορεί να συνεχίσει. Οι έρευνες είναι χειρότερες. Προχθές μιλούσαμε στην Καθημερινή, στο Κυριακάτικο Φύλλο, και τι δείξαμε? Δείξαμε ότι είμαστε πρωταθλητές στο άγχος και στην κατάθλιψη. Όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο.
Ναι.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κατάταξη σε 160 χώρες δείχνει ότι η Ελλάδα, μαζί με τη Γροιλανδία που θέλει να αγοράσει ο Τραμπ, που είναι ένα άλλο πακέτο, είναι στη χειρότερη δυνατή θέση. Είμαστε πρωταθλητές στην κατάθλιψη. Και λες, τι έχει αλλάξει τόσο πολύ? Γιατί, αν το πάρουμε θέμα του κορονοϊού, που τα φορτώνουμε όλα στον κορονοϊό, έτσι, δεν είναι αυτό, γιατί και οι υπόλοιπες χώρες περάσανε. Και αν δείτε, οι υπόλοιπες χώρες που μπορεί να είχαν μια αύξηση κάποιων συμπτωμάτων, καταθλιπτικών διαταραχών κτλ., επανέρχονται. Η Ελλάδα δεν επανέρχεται. Τι έχει αλλάξει? Κατά με αυτό που έχει αλλάξει είναι η αβεβαιότητα που έχει ριζώσει στο DNA μας. Περάσαμε μια οικονομική κρίση και πλέον περνάμε πλέον πιέσεις γενικές.
Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, συγγνώμη που διακόπτω, ναι, ναι, αλλά έχω την αίσθηση, και επιβεβαιώνοντας αυτό που λέτε, ότι η υγειονομική κρίση με την πανδημία έκανε ένα κύκλο, και όταν έκλεισε αυτός ο κύκλος, μόνο θετικά μπορούσαμε να βλέπουμε το μέλλον. Mm-hmm. Οπότε, όπως λέτε και εσείς, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Η πανδημία έχει μείνει πίσω. Άφησε κάποια, έτσι, άσχημα.
Υπήρχε όμως και ένα σημαντικό μάθημα. Καταλάβαμε, ναι, ότι η συμπεριφορά μας έχει αντίκτυπο στον άλλο. Καταλάβαμε πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη σχέση.
Ναι.
Που είναι το πιο δύσκολο πλέον πράγμα τώρα. Έτσι,
η ειδικά τεχνολογία, πόσο σημαντική ήταν, που μας βοήθησε να σταθούμε στα πόδια μας.
Ακριβώς. Οπότε πήραμε και μαθήματα. Από κάθε κρίση παίρνεις και μαθήματα. Το θέμα είναι αυτό που είπατε. Επανέρχονται οι άλλες χώρες. Εμείς δεν επανερχόμαστε. Και το βλέπω αυτό. Έχει ριζώσει ακριβώς μέσα στο DNA μας, όπως είπα, η αβεβαιότητα. Και όταν υπάρχει αβεβαιότητα, είναι ό,τι χειρότερο. Πριν λίγες ημέρες που μου είχαν φωνάξει στο Sky για να σχολιάσουμε την περίπτωση ενός παιδιού που είχε, δεν ξέρω, ενός ψυχολόγου, ενός 30χρονου που είχε χαθεί στη Λάρισα και τον ψάχνουν κτλ. Τι είπαμε? Τι είναι αυτό που σκοτώνει τους γονείς? Ακριβώς η αβεβαιότητα. Ούτε μπορούν να πενθήσουν, ούτε μπορούν να ελπίσουν. Η αβεβαιότητα λοιπόν σκοτώνει τα πάντα. Και έχει σκοτώσει αυτή τη στιγμή τις προσδοκίες και της νέας γενιάς. Αυτό βλέπω εγώ καθημερινά και αυτό αντιμετωπίζουμε.
Είναι κάτι που φαίνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος, δηλαδή οι άνθρωποι δεν βλέπουν διέξοδο. Θεωρούν δηλαδή ότι κλείνει ένας κύκλος και δεν πρόκειται να ξανανοίξει ποτέ μια ελπίδα, μια χαραμάδα στο μέλλον.
Δεν έχει χαθεί λίγο η εμπιστοσύνη.
Ναι.
Έχει χαθεί λίγο η εμπιστοσύνη στο γενικό πολιτικό σύστημα. Όπως ξέρετε, στην κρίση δεν μπήκαμε σταδιακά. Μπήκαμε λίγο ευνίδια. Από τη μια μέρα στην άλλη, περισσότεροι άκουσαν ξαφνικά ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ενώ μέχρι πριν λίγο τα πράγματα πηγαίναν τέλεια. Οπότε δεν υπάρχει πια η εμπιστοσύνη. Στο πού να ελπίσεις. Και τώρα, όπως βλέπετε, και γενικά είμαστε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Έτσι, τα πάντα πλέον γίνεται κάτι, φέρνει επιρροές σε κάτι άλλο. Οπότε όλο αυτό δεν είναι εύκολο. Νομίζω, εγώ το βλέπω και πριν λίγες ημέρες έβλεπα κάποιους δείκτες οικονομικούς που λένε ότι στην Ελλάδα τα πράγματα βελτιώνονται. Δεν διαφωνώ και δεν πιστεύω ότι οι δείκτες δεν είναι σωστοί. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι δείκτες όμως δεν έχουν μπει στην πραγματική ζωή του κόσμου.
Μήπως δεν αφορούν τους πολλούς.
Ακριβώς.
Ναι.
Άρα είμαστε ακόμα πολύ μακριά και μέχρι ο άνθρωπος να δει διαφορά στην καθημερινότητά του, προφανώς δεν θα ελπίζει. Και όσο δεν ελπίζει, όσο πέφτει.
Και υπάρχει βέβαια και μια διεθνή συγκυρία πολύ άσχημη. Έτσι, έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό και αυτούς τους δύο πολέμους που όπως και να το κάνουμε μας κάνουν να ανησυχούμε. Ακούμε ακόμη και να γίνεται συζήτηση και για χρήση πυρηνικών όπλων, ας πούμε, ενδεχόμενη. Αυτό επίσης δεν μας ψυχοπλακώνει που λέμε.
Προφανώς. Αυτό που έχουμε δει και έχουμε το εξής. Διαφορά που βλέπουμε στην ψυχική υγεία. Μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, πιστεύαμε ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με τα γονίδια. Τώρα αυτό έχει λίγο ξεπεραστεί. Τα γονίδια, υπάρχει μια γενετική προδιάθεση για κάτι, αλλά ανάλογα με το περιβάλλον. Και όταν λέμε περιβάλλον, δεν είναι μόνο το οικογενειακό, αλλά και το γενικότερο, ακόμα και το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Έτσι. Οπότε όλο αυτό μας δημιουργεί αστάθεια. Ακόμα και αν θέλετε και η νέα προεδρία του Τραμπ, σε κάποιους, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και στην Ευρώπη, δημιουργεί μια αστάθεια. Γιατί είναι μια πληθωρική προσωπικότητα, οπότε δεν ξέρεις αν αυτό που λέει το εννοεί και αν αυτό που εννοεί θα το κάνει.
Και δεν είναι μόνο πληθωρική προσωπικότητα, αλλά οι επιλογές του από τις πρώτες και όλες, από τα πρώτα και όλες πρώτες αποφάσεις που πήρε, είναι σε μια κατεύθυνση περιορισμού δικαιωμάτων. Έτσι. Αυτό είναι επίσης πολύ σοβαρό.
Ναι, βέβαια εκεί πρέπει να καταλάβουμε γιατί φτάσαμε σε αυτό. Έτσι. Γιατί πολλές φορές ξέρετε, όταν φτάνουμε στο ένα άκρο, αναγκαστικά μετά πάμε στο άλλο.
Μπράβο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ψυχολογικά λοιπόν, πώς εξηγείτε αυτή την. Το ότι καταφεύγουν στην ακροδεξιά σε τέτοιες προσωπικότητες οι πολίτες?
Για δύο λόγους νομίζω. Πρώτον, ο ψυχολογικός νόμος λέει ότι όταν πάμε από το ένα άκρο, πάμε στο άλλο. Οπότε υπήρχε η απόλυτη φιλελευθερία. Και αναγκαστικά αυτό κάποια στιγμή, ας πούμε, βάρινε το κλίμα και δεν... Και απ' την άλλη υπάρχει η απαισιοδοξία, δηλαδή υπάρχει αποκοσμιοποίηση, είδαμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Οπότε όλο αυτό αρχίζεις κάπου να βάλεις... Βασικά προσπαθείς να βρεις τον εχθρό ποιος είναι. Και ο εχθρός προκειμένου είναι ο μετανάστης. Οπότε αναγκαστικά πηγαίνεις σε αυτές τις πιο ακραίες θέσεις. Και το είδατε ακόμα και με τις... Βασικά κάνει μια νέα πολιτική. Μια πολιτική που δεν την έχουμε ξαναδεί. Μια νέα διπλωματία. Διπλωματία, σήμερα το πρωί διάβαζα ότι βάζει, νομίζω, έναν πρώην υπεύθυνο McDonald's, κάτι τέτοιο, σε μια θέση διπλωμάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζει τα πάντα.
Ναι.
Έτσι.
Είπατε προηγουμένως, λοιπόν, για το τι μπορεί να είναι γονιδιακό και τι όχι. Και ότι αλλάζουν και αυτές οι αντιλήψεις σε σχέση με μελέτες προφανώς καινούργιες που βλέπετε πάνω σε αυτό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί πολλές φορές ο κόσμος πιστεύει ότι υπάρχει απλά η γενετική προδιάθεση, επειδή το έχει η μάνα σου, ο πατέρας σου, όχι μόνο στη σωματική αλλά και στην ψυχική υγεία, θα το έχεις και εσύ. Εν μέρει αληθεύει. Υπάρχει πάντα η γενετική προδιάθεση. Όμως συμβαίνει το εξής. Τα γονίδια είναι λίγο on-off, δηλαδή μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν ανάλογα με τις επηρεάσεις που έχουν από το περιβάλλον. Ναι. Και το έχουμε δει και σε έρευνες. Για παράδειγμα, μια θετή μάνα. Σε παιδιά που είχαν όλα τα γονίδια για να είναι επιθετικά, αυτή η επιθετικότητα κάπως φρέναρε επειδή βρέθηκε σε ένα περιβάλλον μιας θετής μάνας που η συμπεριφορά της ήταν θετική.
Ήρεμο.
Άρα βλέπετε πόσο το περιβάλλον επεμβαίνει και μπορεί να ανάψει, να σβήσει αυτό που λέμε πλέον ένα γονίδιο.
Αυτό ισχύει για την κατάθλιψη, γιατί είχαμε την εντύπωση ότι οι καταθλιπτικοί έχουν κάτι. Έχουν ένα γονίδιο, έχουν μία προδιάθεση.
Καταρχάς να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα. Υπάρχουν πάρα πολλά γονίδια.
Ναι.
Και αυτά τα γονίδια μπορούν ακριβώς να ανάψουν ή όχι. Δηλαδή, αν ένας που έχει μία προδιάθεση βρεθεί σε ένα περιβάλλον που έχει ένα σοβαρό διαζύγιο ή ένα οτιδήποτε άλλο, αυτό μπορεί να το την πυροδοτήσει. Ή και το αντίθετο.
Ναι. Ποιες είναι τώρα περιπτώσεις που συναντάτε? Υπάρχουν έτσι ακραίες περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων που αισθάνονται ότι δεν υπάρχει κανένα μέλλον, βλέπετε καταστάσεις, και πώς μπορείτε πρώτα απ' όλα να τις αντιμετωπίσετε αυτές, γιατί ξέρετε, αυτό είναι που μας απασχολεί περισσότερο. Αν υπάρχει αντίδοτο σε όλο αυτό το πράγμα.
Υπάρχει αντίδοτο, και να πούμε το εξής. Όχι μόνο υπάρχει αντίδοτο, αλλά υπάρχουν και νέα όπλα. Για παράδειγμα, εμείς στην ψυχιατρική χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, που αλλάζει εντελώς το πεδίο. Για να καταλάβετε, για παράδειγμα, μιλάμε για την κατάθλιψη, που αυτή τη στιγμή μαστίζει και σύμφωνα με τον Μπόι θα είναι το 2030 η μεγαλύτερη ψυχική ασθένεια που θα προκλεί αναπηρία στον κόσμο, με την έννοια της μη λειτουργικότητας. Μέχρι πρόσφατα, εμείς χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για παράδειγμα για να δούμε ποιο φάρμακο ταιριάζει σε ποιον εξ αρχής. Κάτι που δεν είναι εύκολο στην ψυχιατρική. Οπότε αλλάζει εντελώς τα δεδομένα. Φαρμακευτικές θεραπείες έχουμε, ψυχοθεραπευτικές τεχνικές έχουμε. Πολλές φορές το πρόβλημα είναι το εξής. Πολλές φορές σε εμάς έρχεται το θύμα και όχι ο θήτης, ναι, σε όλες τις περιπτώσεις. Και το άλλο θέμα είναι ότι πολλές φορές δεν έρχονται καν. Και εκεί υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Το ένα είναι το στίγμα, κυρίως είναι το στίγμα. Και το βλέπω πολύ στην Ελλάδα και το βλέπω στην περιφέρεια. Εγώ από την Κρήτη είμαι. Για να καταλάβετε τι σημαίνει στίγμα, εγώ μέχρι πριν γίνω ψυχή. Όταν έγινα μέχρι να γίνω ψυχίατρος, μέχρι να γίνω καθηγητής, οι δικοί μου ντρεπόντουσαν να πούνε ότι είμαι ψυχίατρος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε γιατί τι στίγμα μιλάμε.
Εντάξει, άμα είναι και παλιή κριτική.
Είναι περισσότερο τα πράγματα.
Ίσως
τώρα
να είναι περισσότερο συντηρητική.
Είναι συντηρητική. Λοιπόν, ο κόσμος φοβάται. Έχει βελτιωθεί λίγο το κλίμα, ειδικά μετά την πανδημία. Που τότε καταλάβαμε λίγο τη σημασία της ψυχικής υγείας. Εγώ ήμουν με είχαν καλέσει ένα συνέδριο στην Ελλάδα. Πριν από μένα μιλούσε κάποιος γιατρός φυσικής υγείας, της υπόλοιπης, ας πούμε. Και μετά λέει, ας περάσουμε και στο θέμα το δικό σας. Δηλαδή, σαν να εμείς είμαστε ξεκολλημένοι από την υγεία. Κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, νομίζω αυτό πρέπει να αλλάξει. Και φυσικά πρέπει να αλλάξει όχι μόνο η αντίληψη, αλλά και γενικά η ψυχική υγεία στην Ελλάδα. Νομίζω έχουμε θέματα.
Ναι. Στο κομμάτι, σε αυτή την διαμάχη, ας πούμε, δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ και τη σωστή λέξη, ψυχολογία, ψυχανάλυση και ψυχιατρική, εσείς πώς το βλέπετε? Πώς το αντιμετωπίζετε?
Εγώ γενικά δεν είμαι άνθρωπος των άκρων και λόγω εκπαίδευσης είμαι και στα δύο. Δηλαδή, καλός ή κακός, είχα μια εμπειρία που άρχισα από ιατρική, παράλληλα έκανα ψυχολογία, τελείωσα ψυχιατρική, νευροεπιστήμες και παράλληλα κλινική ψυχολογία και ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, ο κόσμος μπερδεύεται και έχει δίκιο να μπερδεύεται. Τα πράγματα είναι απλά. Ένας ψυχίατρος έχει τη δυνατότητα να σου δώσει και φαρμακευτική αγωγή. Έχουμε φτάσει σε πολύ καλά επίπεδα και είναι άνθρωποι που πρέπει να πάνε. Πολλές φορές πρέπει να πάρει τη φαρμακευτική αγωγή για να σου χαμηλώσει και τις άμυνες στην ψυχοθεραπεία. Δεν είναι το ένα εναντίον του άλλου. Υπάρχουν περιπτώσεις που η ψυχοθεραπεία μπορεί να λειτουργήσει σαν μόνο θεραπεία και υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει να συνδυαστεί με φαρμακευτική αγωγή. Αυτό όμως που βλέπω και με ανησυχεί είναι ότι αυτό σας είπα, πολλοί δεν πάνε ή με βλέπουν στον δρόμο. Μου λένε το πρόβλημα του. Λέω, παίρνεις κάτι, μου λένε, ποιος το έδωσε? Ο γείτονας, ο παθολόγος, ο ξάδερφος. Μα είχε κάτι παρόμοιο. Μπαίνουμε σε μια δικασία. Και αυτό το κάνουμε για πολλά πράγματα. Πολύ περισσότερο για την ψυχική υγεία. Αυτό με φοβίζει. Και αν δείτε λίγο και τις έρευνες, μια και είπαμε πριν, έχουμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση αντικαταθλιπτικών και αγχολητικών. Και υπάρχουν και πάρα πολλές παραφιλολογίες πάνω σε αυτά.
Ναι, δηλαδή υπάρχει μια παραφιλολογία λοιπόν που λέει κάποιος ο οποίος είναι δεδομένο ότι έχει πρόβλημα, έχει άγχος, έχει μελαγχολία, αντιμετωπίζει δύσκολα κάποιες καταστάσεις στη ζωή του, να πάρει το φάρμακό του και θα είναι όλα καλά. Ότι αν σταθερά καταναλώνει αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή οποιαδήποτε άλλα σκευάσματα που έχουν αυτό το αποτέλεσμα, από εδώ και στο εξής θα έχει μια καλή ζωή.
Ναι, δεν είναι πάντα απαραίτητο, αυτό να το τονίσουμε. Δεν είναι πάντα απαραίτητο ότι όταν υπάρχει μια διαταραχή, ότι πρέπει να παίρνει σε φόρο ζωή κάτι. Έτσι. Ναι. Σημαίνει συνήθως κάνουμε ένα κύκλο. Δηλαδή είναι ένα κύκλο που είναι μισό χρόνο, ένα χρόνο, ανάλογα την περίπτωση. Αυτό που βλέπουμε και με τρομάζει εμένα είναι το άλλο. Ότι το περιβάλλον τι λέει. Συνήθως σου λέει, θα βρεις τους personal coach που έχουν γίνει πια μόδα και σου λένε, θετική σκέψη και θα περάσει.
Ναι, ναι.
Ή σου λένε, πόνος είναι. Άλλοι θα πάνε, θα το ρίξουν στο Θεό. Τιμωρία από το Θεό. Ναι. Κάνε υπομονή. Άλλοι θα σου πούνε, έλα μωρέ, στο μυαλό σου είναι. Όταν λες ότι στο μυαλό σου είναι όλα. Με την έννοια ότι είσαι. Είναι σαν να λες έναν άνθρωπο, όπως εμένα που έχω πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον τένοντα, ναι. ότι χωρίς να κάνω τίποτα από μόνος του θα δες. Ναι. Δεν γίνεται. Ναι. Έτσι.
Τεχνικές τέτοιες όμως υπάρχουν. Δηλαδή που. Όπως το περιγράψατε στην μορφή του αυτή, την ακραία τέλος πάντων, τη γραφική ίσως, θετική σκέψη και όλα θα περάσουν. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν όμως τεχνικές στη διαδικασία της ψυχανάλυσης που μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη διαχείριση από τον άνθρωπο αυτή τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει.
Υπάρχουν τεχνικές και αν δούμε και τις μελέτες, θα δούμε ότι για κάθε διαταραχή έχουμε συγκεκριμένες θεραπευτικές μεθόδους. Έτσι. Δεν είναι τα πάντα για όλα. Βέβαια, ο κόσμος μπερδεύεται και σου λέει σε ποιον θα εμπιστευτώ. Αυτό που τους λέω συνήθως, μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ σημαντικό για μας είναι η διαπροσωπική σχέση. Οπότε βρείτε κάποιον άνθρωπο με μια προσωπικότητα που σας ταιριάζει. Είναι μια σχέση που δεν πρέπει να καταπιέζεστε. Ναι. Και αυτό που βλέπω, αν θέλετε, είναι αυτό το πρόβλημα. Ότι έχουμε ξεφύγει και έχουμε χάσει. Έχουμε λίγο τραυματίσει την ανθρώπινη σχέση σε όλα τέτοια επίπεδα. Και αυτό, αν θέλετε, και λίγο από, έχει μείνει λίγο και από, είναι από νερό, αν θέλετε, και του κορονοϊού.
Ένα πολύ σοβαρό θέμα που, έχει, που δείχνει, φαίνεται ότι έχει έξαρση, μπορεί να μην είναι έτσι ακριβώς τον τελευταίο καιρό, είναι το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, της κακοποίησης των γυναικών κυρίως, των γυναικοκτονιών, που εμείς χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί θεωρούμε ότι αντικατοπτρίζει μια κοινωνική πραγματικότητα. Υπάρχει λοιπόν μια άποψη που λέει ότι η δεκάχρονη οικονομική κρίση το έχει χειροτερέψει αυτό, το έχει επιτείνει. Βλέπετε κάτι τέτοιο ή απλά και μόνο οι κακοποιητές βρήκαν αφορμή ή πατήθηκε μέσα τους ένα κουμπί που ενεργοποίησε κάτι που προϋπήρχε.
Λοιπόν, σίγουρα η πανδημία έφερε προβλήματα. Έφερε παραπάνω προβλήματα και για τον απλό λόγο ότι βρεθήκαμε.
Και η οικονομική κρίση.
Και η οικονομική κρίση, ειδικότερα και η πανδημία. Ναι, προφανώς όλο αυτό συσσωρεύεται. Γιατί συσσωρεύεται το ένα με το άλλο. Αλλά και η πανδημία, γιατί βρεθήκαμε περισσότερο κοντά. Οπότε ανακαλύψαμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Και με τις πολλές ώρες που λείπαμε δεν τα βλέπαμε. Αλλά δεν μπορούμε να τα όλα στην πανδημία. Έτσι. Η βία, ειδικότερα μέσα στην οικογένεια, υπήρχε πάντα. Αν δούμε λίγο τις. Έχει μία αύξηση τα τελευταία χρόνια. Αλλά έγινε και από την άλλη ότι είμαστε λίγο περισσότερο ανοιχτοί στο να μιλήσουμε για τη βία και περισσότερο, αν θέλετε, κοντά στα θύματα.
Ναι.
Έτσι. Παρ' όλα αυτά, αν το δούμε, υπάρχει μια δηλαδή και το ποσοτική και ποιοτική αλλαγή. Αλλά υπήρχε πάντα. Απλά κουκουλωνόταν περισσότερο.
Τώρα μιλάνε πιο πολύ.
Τώρα μιλάνε πιο πολύ και εμείς είμαστε πιο κοντά στα θύματα. Ναι. Παλιά, δηλαδή, ένα θύμα γιατί δεν μιλούσε, γιατί κανείς δεν ήταν κοντά του. Ή έπρεπε να σοπάσει. Ξέρω πολλές ιστορίες ανθρώπων που έλεγαν, ξέρω εγώ, μεγάλωσαν με αυτό. Μη μιλάς, μην το πεις, θα κάνεις κακό στα παιδιά σου, θα κάνεις κακό στον εαυτό σου, τι θα πει ο άλλος. Αυτό το τι θα πει μας έχει καταστρέψει στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε τόσο πολύ στο εξωτερικό. Αυτό που μας αλλάζει, το πρέπει και το τι θα πει ο άλλος.
Η υπερπροβολή αυτών των γεγονότων από τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να προκαλέσει, γιατί μερικές φορές έχουμε αυτή την αίσθηση, φαινόμενα μιμητισμού. Δηλαδή σκότωσε ο άλλος τη γυναίκα του, το έκανε και ο άλλος. Ασχολούνται πάρα πολύ τα μίντια με όλο αυτό, προβάλλουν τον θήτη, μιλάνε πολύ για την ιστορία αυτή, για το θύμα. Μπορεί να προκαλέσει αυτό το πράγμα, το να...
Μιμητισμό δεν μπορεί να προκαλέσει σε κάποιον που είναι, δηλαδή σε κάποιον που έχει, πάει προς το να κάνει ένα έγκλημα,
ναι.
Απλά μπορεί να δώσει στους τρόπους. Δηλαδή, θυμάστε το έγκλημα αυτό με το βιτριόλι.
Ναι, ναι, ναι.
Δίνει ιδέες, προφανώς. Αλλά προφανώς θα μου πεις, την ιδέα τη δίνει. Γιατί κάποιος το κάνει και κάποιος άλλος όχι. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι η τόσο υπερβολική και τόσο ανατραχιστική με τις λεπτομέρειες, τι γίνεται κάθε φορά, ναι, καλό δεν κάνει. Καλό δεν κάνει και γίνεται κάτι που επίσης δεν βλέπουμε στο εξωτερικό. Δηλαδή, αυτό που λίγο με απαγοητεύει, ότι όταν ανοίγω την τηλεόραση στην Ελλάδα, τα πρώτα θέματα είναι συνήθως αστυνομικό ρεπορτάζ.
Ναι.
Και όλες οι εκπομπές κινούνται γύρω από αυτό.
Είναι πιασάρικα που λέμε.
Ναι, γιατί είναι το κλασικό αίμα και σπέρμα, είναι αυτό που φέρνει τα νούμερα. Και αυτό που ενδιαφέρεται στον κόσμο. Αλλά να πω και κάτι άλλο, ότι ο κόσμος αρχίζει. Είναι πώς θα το μάθεις.
Εκπαιδεύεται.
Ναι. Δηλαδή, αν το μάθεις, όταν το 80% περιεχομένου είναι αυτό, προφανώς αυτό θα θέλει. Όταν το μάθεις σε κάτι άλλο, θα θέλει κάτι άλλο. Αλλά τώρα δεν έχει και πολλές επιλογές.
Δύο ακόμη σοβαρά θέματα που έχω στο μυαλό μου, γιατί βλέπετε μου έρχονται το ένα μετά το άλλο. Παιδιά και video games. Video games και γενικά η έκθεσή τους, η έκθεσή τους σε εικόνες βίας που έρχεται με πολλούς τρόπους, από τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές ταινίες,
το TikTok,
μέχρι, ναι, μέχρι και αυτά που παίζουν στα παιχνίδια, που δεν υπάρχει παιδί, ξέρω εγώ, στην εφηβεία ή στην προεφηβεία που να μην έχει παίξει παιχνίδι που να είναι 18+ η ένδειξη.
Ναι. Είναι θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Εδώ είναι διαφορετικό σε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί δεν είναι ενήλικες, είναι ανήλικες. Mm. Που σημαίνει στους εφήβους υπάρχει ένα μέρος του εγκεφάλου που δεν έχει αναπτυχθεί και έχει να κάνει με τον έλεγχο της παρόρμησης και τον έλεγχο των συναισθημάτων. Επειδή λοιπόν αυτό δεν έχει, και οτιδήποτε είμαστε σε μια επίσης ηλικία αναπτυξιακή φάση, όπου οτιδήποτε, ακόμα και το βίο, ακόμα και αυτό, μπορεί να είναι ελκυστικό, έτσι, γιατί προσπαθώ να μάθω τα όρια μου. Yeah. Οπότε προφανώς τι γίνεται, οι σκηνές αυτές μπορούν να απενεχοποιήσουν κάποιες καταστάσεις και μετά σιγά σιγά ο έφηβος να τις μιμηθεί. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος, το περιεχόμενο δηλαδή, που η Αυστραλία έφτασε στην απαγόρευση των social media και σκέφτεται να κάνει την καθολική. Ναι. Και σκέφτεται να κάνει και άλλες απαγορεύσεις. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος. Το έχουμε δει.
Μιλήσαμε νωρίτερα για τους κακοποιητές. Και πολλές φορές συζητάμε για το γεγονός ότι έχουν μεγαλώσει πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε περιβάλλοντα που τους έχουν δώσει ρόλους συγκεκριμένους. Είσαι ο άντρας, είσαι ο ισχυρός, δεν πρέπει να σηκώσεις, να ανεχθείς τέτοια συμπεριφορά από τη γυναίκα, δεν μπορεί να έχει άλλος τη γυναίκα σου, να σε κερατώσει, να πιστήσει, όλα αυτά που συζητάμε είναι μοντέλα διαπαιδαγώγησης που τα έχουμε ζήσει στις προηγούμενες δεκαετίες στα περισσότερα ελληνικά σπίτια και κυρίως στην επαρχία.
Σωστό.
Λέμε λοιπόν εδώ ότι κάποια από αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν στην παιδεία, με την εκπαίδευση. Και είναι σωστό να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο και τα παιδιά αυτά, τα σημερινά παιδιά, μεγαλώνουν. Αυτοί που ήδη έχουν μεγαλώσει με αυτά τα πρότυπα και είναι στο παραπέντε να κάνουν κάτι κακό ή ήδη επιδεικνύουν κακοποιητική συμπεριφορά, μπορούμε να τους αλλάξουμε? Γιατί είπατε νωρίτερα έρχεται το θύμα και δεν έρχεται ο θήτης.
Μπορούμε να τους αλλάξουμε κατά μία έννοια, αν θα έρθει, αλλά δεν έρχεται, είναι αυτό που σας είπα.
Ναι.
Και αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι όλη αυτή η νοοτροπία. Πριν λίγες ημέρες, δεν ξέρω αν το διαβάσετε, στο χωριό μου, στην Κρήτη, υπήρχε βεντέτα.
Ναι.
Στο χωριό μου ήταν.
Στο χωριό σας.
Βεβαίως, στο χωριό μου ήταν. Στον προφήτη Ηλία. Λοιπόν, από το ίδιο χωριό ξεκίνησα εγώ, έγινε και ο πατέρας της Αλεξανδρίας. Βγαίνουν διαφορετικές προσωπικότητες. Υπήρχε βεντέτα. Βεντέτα που επέστρεψε μετά από 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Βλέπετε. Γιατί υπήρχε ο άγραφος νόμος ότι εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη δεν έδωσε αυτό που ήθελε στον. Απέδωσε όσο ήθελε εγώ. Ναι. Άρα το παίρνω στο χέρι μου. Και εγώ είμαι ο άντρας και λύνω την κατάσταση. Ναι. Και φτάνω ακριβώς σε αυτό το πράγμα.
Και υπάρχουν και γυναίκες που τσιγκλάνε από την ίδια στιγμή.
Προφανώς. Γιατί και η γυναίκα του πήγε με την έννοια. Ακριβώς.
Και πάρε πίσω το αίμα και τα λοιπά.
Λοιπόν, ναι. Σε κάποιους είναι πολύ δύσκολο να φύγει αυτό, ναι. Γιατί θα θέλουν εκδίκηση από όπου και αν βρίσκονται.
Έρχεται λοιπόν ένας θείος άνθρωπος στο ιατρείο,
δεν
κάθεται.
Έρχεται, δεν έρχεται.
Αν έρθει, υπάρχει
αυτές
ελπίδα.
Αυτές οι κοινωνικές προσωπικότητες.
Να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται, νοοτροπίες ριζωμένες μέσα του.
Υπάρχει, αλλά θέλει πολύ προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Όχι μόνο από τη δικιά μου. Θέλει και από την άλλη. Υπάρχει, αλλά να ξέρετε ότι μία αντικοινωνική προσωπικότητα που φτάνει στο έγκλημα, 9 στις 10 θα τη βρούμε στη φυλακή και όχι σε εμάς. Και όχι στην καρέκλα τη δικιά μας. Και σας το λέω γιατί και εγώ εκεί τους γνώρισα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εμείς είχαμε την υποπτία μας και τις φυλακές στο Μιλάνο, οπότε αναγκαστικά εκεί τους γνώρισα. Δεν έρχονται εύκολα.
Παροτρύνεται γενικώς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις στην καθημερινότητα, με τέτοια προβλήματα, που αυτούς που δηλώνουν απεσιόδοξοι ή αισθάνονται ότι δεν υπάρχει ή ματαιωμένοι, να ξεκινήσουν ψυχανάλυση.
Ψυχοθεραπεία. Ψυχανάλυση είναι ένα κομμάτι της ψυχοθεραπείας.
Ναι.
Είναι ένα κομμάτι. Είναι ψυχοδυναμική θεραπεία, ένα κομμάτι. Πολλοί κόσμοι τον μπερδεύει. Κατανοητό. Λοιπόν, ναι, αλλά να ξεκινήσουν από πολύ νωρίς. Στην ψυχοθεραπεία δεν φτάνω όταν έχω κλινικά συμπτώματα, που προφανώς μπορώ να τα ξεπεράσω. Φτάνω και επειδή θέλω μία αίσθηση του ευζήν. Άρα λοιπόν δεν είναι ανάγκη να έχω πρόβλημα για να φτάσω πάντα στην ψυχοθεραπεία. Βέβαια, στην ψυχοθεραπεία είναι μία σχέση που σημαίνει τι κάνω. Μαθαίνω, αναγνωρίζω τις δυσλειτουργικούς τρόπους με τους οποίους συμπεριφέρομαι, τα δυσλειτουργικά συναισθήματα και σκέψεις. Γιατί ξέρεις, το ένα μεταφέρει το άλλο.
Ναι.
Μία αρνητική σκέψη θα σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα και μετά να συμπεριφέρεσαι, κατά μία έννοια. Άρα λοιπόν αλλάζω αυτά. Και αλλάζω τον τρόπο, μαθαίνω να βάζω κάποια όρια στον εαυτό μου και στους άλλους, να τα τηρώ, αλλά όχι αυτό το εγωιστικό, ότι είναι τα πάντα είμαι εγώ, έτσι. μαθαίνω λίγο τη διαφορά. Ουσιαστικά αυτό τι γίνεται. Ό,τι abnormal έχεις στον έξω κόσμο, το φέρνεις μέσα στην ψυχοθεραπεία, το θεραπεύεις και έτσι επιστρέφεις στη σχέση έξω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο μικρό κόσμος που είναι έξω, μες στην ψυχοθεραπεία, το μεταφέρεις έξω. Είναι λοιπόν μια θεραπευτική σχέση. Αυτό ακριβώς είναι.
Άρα λοιπόν φαντάζομαι συμφωνείτε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η στήριξη του συστήματος υγείας στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Θα πρέπει να ενισχυθεί όπως είναι στο εξωτερικό, αλλά να πούμε και το άλλο, δεν είναι τα πάντα σε κάποια πράγματα. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε πάντα στους ψυχοθεραπευτές. Για παράδειγμα στα παιδιά βλέπω. Βλέπω πολλές φορές η απάντηση είναι αν έχεις ένα καλό γονιό, δεν χρειάζεται ένα ψυχολόγο. Αλλά έχουμε χάσει λίγο το ρόλο. Έτσι. Εγώ πρόσφατα σε μία συνεδρία ήρθε μία μαμά που είχε πρόβλημα με τον ψηφιακό εθισμό του γιου, που δεν μπορούσε, ήθελε να του βάλει όρια. Και παιδιά, δεν πρέπει να το πιστέψετε. Την ώρα που με έλεγε μπορείτε να κάνετε κάτι. Καταρχάς, το μπορείτε να κάνετε κάτι είναι ότι εγώ δεν ευθύνομαι. Κάνει τα πάντα. Και σκρόλαρε. Της λέω, αντιλαμβάνεστε ότι είστε το πρότυπο. Αντιλαμβάνεστε ότι ο γιος σας δεν ακούει αυτό που λέτε, αλλά κάνει αυτό που κάνετε.
Ναι, είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Άντε να το αντιμετωπίσεις.
Άρα λοιπόν, σε κάποια πράγματα, ειδικά στα παιδιά, χρειαζόμαστε καλούς γονιούς. Ναι.
Αυτή η υπόθεση της ύπαρξης ψυχολόγων στο σύστημα το εκπαιδευτικό υπάρχουν. Λέει ότι τα σχολεία έχουν, ξέρω εγώ, εμφανίζεται ένας ψυχολόγος μια φορά τη βδομάδα, ας πούμε. Δεν ξέρω τι προλαβαίνει να κάνει.
Πρώτον, χρειάζεται μια σταθερότητα στη σχέση. Ναι. Εντάξει, με την έννοια ότι δεν μπορείς να ξαναλέσει κάθε που εμφανίζεται μία φορά ένας και σε έναν άλλο ξανά τα ίδια και τα ίδια. Δεύτερον, χρειάζεται κάτι σοβαρό. Να μπει το επάγγελμα του ψυχολόγου στην Ελλάδα όπως είναι στην ιατρική. Δηλαδή, να μπει σε ένα σύλλογο που μπορούμε να ξέρουμε ποιος έχει κάνει τι, πώς έχει πιστοποιηθεί, να κάνει συνεχής εκπαίδευση. Δεν είναι παίρνω απλά το πτυχίο και αγγίζω μια οποιαδήποτε ψυχή. Είναι λίγο τα πράγματα διαφορετικά στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Γι' αυτό φωνάζω και πολλές φορές. Το αγγίζω μια οποιαδήποτε ψυχή από το που βγω στο πανεπιστήμιο είναι θανατηφόρο. Χωρίς εμπειρία. Είτε είναι ενήλικη είτε είναι ενήλικη. Χρειάζεται εμπειρία. Χρειάζεται διαπίστευση. Χρειάζεται πιστοποίηση. Χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση. Δεν είναι απλά βάζω ένα ψυχολόγο που μόλις τελείωσε μια σχολή και τον βάζω στο σχολείο.
Και όταν έχουμε την εικόνα ενός παιδιού με επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο, στο ψυχοθεραπευτή ο γονιός μάλλον.
Όλοι.
Όλοι.
Όλοι. Είναι σύστημα. Ναι. Μόλις αλλάξεις ένα κομμάτι, θα δεις ότι θα αλλάξει και κάτι άλλο. Είναι σύστημα. Κυρίως είναι το πρόβλημα στο σύστημα, δηλαδή στις σχέσεις τους.
Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να ακούσουμε από εδώ συμβουλές που με ένα μαγικό τρόπο θα μας κάνουν να δούμε πιο θετικά τη ζωή. Λογικό είναι. Αυτό χρειάζεται προφανώς.
Όχι, αλλά μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα που συνήθως εμείς ρωτάμε. Όταν κάποιος έρθει σε εμάς, συνήθως έτσι, ρωτάμε κάποιες περιοχές, τις πτυχές της ζωής που μπορούμε να έχουν αγγίξει. Και εκεί βλέπουμε τι υπάρχει. Δηλαδή, βλέπεις, κοιμάσαι καλά, πόσο κοιμάσαι, ξυπνάς το πρωί. Ξυπνάς με χαμόγελο, πας στη δουλειά σου με χαμόγελο, κάνεις όλο αυτό με όρεξη, είναι όλο αυτό βαρύδι. Είσαι και με τη σύντροφό σου, έχεις λαχτάρα να πας να τη δεις ή όλο αυτό σε βαραίνει. Στο φαγητό, η όρεξή σου είναι ίδια, έχει αυξηθεί, έχει μειωθεί, τρως γιατί έχεις θυμό, τρως γιατί... Όλα αυτά τα ρωτάμε. Άσχετα, ο ένας μπορεί να θυμίσει οτιδήποτε, αλλά είναι πτυχές που βλέπουμε ότι το πρόβλημα μπορεί...
Πάντως πρέπει να έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, σίγουρα. Ένα σπίτι που αντιμετωπίζει καθημερινά οικονομικά αδιέξοδα είναι ορολογιακή βόμβα.
Προφανώς, όταν πας στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρεις τι να πάρεις και οτιδήποτε το βλέπεις σαν πλέον προϊόν πολυτελείας, προφανώς είναι πρόβλημα. Αρχίζεις από τις βασικές ανάγκες. Πρώτα καλύπτεις τις βασικές ανάγκες και μετά πας στις υπόλοιπες. Άρα λοιπόν είναι πρόβλημα. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό που σας έλεγα και πριν. Μπορεί οι οικονομικοί δείκτες να βελτιώνουν, αλλά δεν βελτιώνουν στην καθημερινή σου ζωή, δεν βλέπεις διέξοδο.
Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος. Πάρα πολλά μπορούμε να πούμε ακόμη. Λογικό είναι. Άλλωστε, όλοι την έχουμε ανάγκη την ψυχοθεραπεία μας. Τώρα κατά ψέματα. Είναι έτσι όντως. Όλοι έχουμε ανάγκη.
Ναι, καταρχάς η πρώτη που την κάνουμε, παιδιά, είμαστε εμείς. Ναι. Που την κάνουμε γιατί χρειάζεται εκπαίδευση. Ναι. Πολλές φορές με ρωτάνε πότε να αρχίσω, η απάντηση είναι χθες. Δεν είναι σήμερα, είναι χθες.
Άρα αυτή η σχέση με τον ψυχοθεραπευτή πρέπει να είναι σχέση ισόβια.
Όχι, το θέσατε καλά. Όχι. Ο ψυχοθεραπευτής είναι σαν τον καλό γονιό. Ναι. Πρέπει να αφήσει ελευθερία όταν δει ότι ο άλλος είναι έτοιμος.
Γιατί υπάρχει μια κριτική πάνω σε αυτό που λέει ότι κάποιοι από τους ψυχοθεραπευτές ή ψυχολόγους, ψυχαναλυτές έχουν τον τρόπο να σε κάνουν να είσαι εξαρτημένος από τον ψυχοθεραπευτή.
Ναι, αυτό είναι λάθος.
Να μην σταματήσεις ποτέ.
Αυτό είναι εντελώς λάθος. Ναι. Γιατί πρέπει από το πρώτο να σου δώσει ένα στήριγμα και να σηκωθείς και να περπατήσεις.
Μάλιστα.
Εντάξει. Και μετά λάθη θα κάνεις. Ναι. Αλλά να ξέρεις όταν θα πέσεις, ότι θα σηκωθείς μόνος σου. Όχι. Προσωπικά, καμία σχέση δεν έχει διαρκήσει ποτέ πάνω από 2 χρόνια.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
που
ήρθατε. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά που ακούσαμε. Θα τα ξαναπούμε. Τώρα θα είστε στην Ελλάδα, είπαμε, αυτό το καιρό. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Αντώνης Ντακανάλης. Δεν ξέρω, δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας έχετε σελίδα στο Facebook?
Στο Facebook, ναι, μπορεί οποιοδήποτε να θέλει να το.
Ωραία,
να το,
γιατί λέει. Σίγουρα κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε θα ενδιαφερθούν να έρθουν σε επικοινωνία. Όσοι έχουν το θάρρος να αποδεχτούν κάποια πράγματα για τον εαυτό τους, γιατί υπάρχει και ο εγωισμός στις μέσες πολλές φορές.
Σωστό, σωστό. Ναι. Εμποδίζει πολλά πράγματα.
Σίγουρα, πάρα πολλά. Ευχαριστώ και
πάλι. Και εγώ, να είστε καλά.